งนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวปฏิเสธคำเรียกร้องให้รัสเซียเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของฮิลลารี คลินตันโดยกล่าวว่าคำพูดของตนเมื่อวานนี้นั้นไม่ควรจะถูกนำมาถือเป็นจริงจังเพราะเป็นเพียงคำกล่าวแบบถากถางเท่านั้นเองฮิลลารี คลินตันจะขึ้นกล่าวปราศัยครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชีวิตการเมืองของเธอด้วยการรับการเสนอชื่อของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับวันนี้เราจะมีประวัติโดยย่อของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งพยายามจะเข้าเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐรวมทั้งทัศนะที่ชื่นชอบและไม่ชอบหรือทั้งรักทั้งเกลียดที่มีในตัวของฮิลลารี คลินตันในสายตาของคนอเมริกันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่สภากลาโหมของตุรกีจะต้องแต่งตั้งนายพลเกือบครึ่งหลังจากที่ปลดนายพลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับความพยายามก่อรัฐประหารนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวปฏิเสธคำเรียกร้องให้เยอรมนีปรับเปลี่ยนนโยบายเปิดอ้าแขนต้อนรับผู้ลี้ภัยถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในเยอรมนีหลายครั้งในช่วง1สัปดาห์ก็ตามวันนี้เรามีรายงานวิจัยทางการแพทย์นะครับผลกระทบของการสูบบุหรี่ขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งมีต่อความผิดปกติของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการสมาธิสั้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อวานนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้กล่าวเรียกร้องให้รัสเซียเจาะล้วงอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของฮิลลารี คลินตันโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าถ้ารัสเซียกำลังฟังอยู่ก็หวังว่ารัสเซียหรือนักเจาะล้วงของรัสเซียนั้นจะสามารถค้นพบอีเมลราว 30,000 ฉบับที่หายสาบสูญไปจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของฮิลลารี คลินตันขณะที่เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอยู่นั้นในวันนี้หลังจากที่มีเสียงตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับลำเกี่ยวกับคำพูดของตนโดยในการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์ Fox News โดนัลด์ทรัมป์กล่าวแก้ต่างว่าคำพูดของตนที่เชื้อเชิญให้มอสโกเข้ามาเจาะล้วงหรือแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของฮิลลารี คลินตันนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ควรจะถือเป็นสาระจริงจังเพราะเป็นคำพูดในลักษณะที่มีขึ้นเพื่อเยาะเย้ยถากถางฮิลลารี คลินตันอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วตนไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเป็นรัสเซียหรือจีนหรือใครคนอื่นที่ได้พยายามเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการใหญ่ของพรรคเดโมแครตทำให้มีการนำอีเมลเกือบ 20,000 ฉบับไปเผยแพร่ทางวิกิลีกและทำให้เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตนั้นมีความชื่นชอบหรือโน้มเอียงทางฮิลลารี คลินตันมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สทำให้ประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตต้องลาออกไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับที่มีการเจาะล้วงอีเมลของที่ทำการใหญ่ของพรรคเดโมแครตทำให้มีการเผยแพร่อีเมลเกือบ 20,000 ฉบับทางวิกิลีกที่ว่านี้และเป็นเหตุหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเชื้อเชิญให้รัสเซียนั้นเข้าเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของฮิลลารี คลินตันเช่นกันครับแต่ในอีกด้านหนึ่งสำหรับตัวฮิลลารี คลินตันเองในคืนนี้คือคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐและเป็นวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียเธอจะขึ้นกล่าวปราศัยครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์หรือชีวิตทางการเมืองของเธอนั่นก็คือการปราศัยรับการเสนอชื่อของพรรคเดโมแครตให้เธอเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ที่จับตามองหรือเฝ้าชมเป็นจำนวนหลายสิบล้านคนทีเดียว และที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้าการกล่าวปราศัยของฮิลลารี คลินตันซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ขึ้นกล่าวปราศัยและเรียกร้องให้คนอเมริกันสนับสนุนฮิลลารี คลินตันให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแล้วในวันนี้ผู้ที่จะขึ้นกล่าวปราศัยก่อนฮิลลารี คลินตันเพื่อแนะนำตัวเธอนั้นก็คงไม่ใช่ใครอื่นไกลนอกจากเชลซีคลินตันบุตรสาวคนเดียวของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและนางฮิลลารี คลินตันซึ่งขณะนี้มีอายุ36ปีเชลซีคลินตันนั้นถือกับเติบโตขึ้นมาในทำเนียบขาวในขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอยู่ครับและในเรื่องเส้นทางการเดินของฮิลลารี คลินตันซึ่งพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นสตรีคนแรกที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่หลังจากที่ได้สร้างประวัติศาสตร์มาแล้วจากการเป็นผู้หญิงคนแรกที่พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐคือพรรคเดโมแครตเสนอชื่อให้เธอนั้นเป็นตัวแทนลงชิงไทยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นชีวิตความเป็นมาของเธอเป็นอย่างไรนะครับซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะรวบรวมมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
Although we weren't able to shatter that highest hardest glass ceiling this time thanks to you it's got about 18 million cracks in it
คำปราศัยของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีค.ศ. 2008ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตต่อสว.บารักโอบามาที่กล่าวว่าแม้จะไม่สามารถทำลายเพดานแก้วได้แต่เพดานแก้วนั้นมีรอยร้าวมากกว่า18ล้านรอยนะคะปล่อยให้แสงสว่างเล็ดรอดมาได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนรอยร้าวนั้นหมายถึงคะแนนเสียงที่เธอได้รับในการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งนั้นค่ะ8ปีต่อมานางฮิลลารี คลินตันได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตและหวังว่าจะทำลายเพดานแก้วนั้นได้ในที่สุดด้วยการชนะการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้นะคะนางฮิลลารี คลินตันถือกำเนิดในครอบครัวคนชั้นกลางชานนครชิคาโกบิดาเป็นสมาชิกพรรค Republican แต่เธอบอกว่าที่สนใจการเมืองก็เพราะคุณแม่นาง Dorothy Rodham ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค Democrat ค่ะ
She was abandoned by her parents at the age of 8 sent from Chicago to LA to live with grandparents who didn't want her
But people showed เธอเล่าว่ามารดาของเธอถูกทอดทิ้งเมื่อมีอายุได้เพียง8ขวบถูกส่งตัวจากชิคาโกให้ไปอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายในลอสแอนเจลิสเธอเล่าว่ามารดาของเธอยากจนบางวันไปโรงเรียนโดยไม่มีข้าวกลางวันไปรับประทานแต่ครูจะแอบนำอาหารมาให้บ่อยๆนะคะความสนใจการเมืองของนางฮิลลารี คลินตันเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยรุ่นและเพิ่มความเข้มข้นเมื่อเธอเข้าเรียนที่เวลส์ลีย์คอลเลจในรัฐแมสซาชูเซตส์นางฮิลลารี คลินตันเป็นนักศึกษาเรียนเก่งและทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กเมื่อจบการศึกษาในปีค.ศ.1969เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวปราศัยในงานประสาทปริญญาซึ่งไม่เคยมีนักศึกษาคนใดได้รับเกียรตินี้มาก่อนนะคะจากเวลส์ลีย์เธอเข้าเรียนกฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยเยลและได้พบกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเรียนกฎหมายอยู่ที่นั่นด้วยคนทั้งสองแต่งงานกันในปีค.ศ.1975และอดีตประธานาธิบดีคลินตันชนะการเลือกตั้งตำแหน่งผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอซึ่งเป็นบ้านเกิดได้ในปี1978บุตรสาวเชลซีซึ่งจะเป็นผู้กล่าวแนะนำมารดาในการเสนอชื่อที่ในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในคืนวันพฤหัสนี้เกิดที่อาร์คันซอนะคะรอนฟอร์นีเยนักข่าวนิตยสาร National Journal ซึ่งเริ่มทำข่าวครอบครัวคลินตันมาตั้งแต่สมัยอยู่รัฐอาร์คันซอบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่านางฮิลลารีคลินตันฉลาดกว่าและมีอารมณ์ขันดีกว่าประธานาธิบดีบิลคลินตันค่ะ
Bill Clinton's very good about relating a joke, telling a joke, but she's really good about being funny in the moment.
นักข่าวรอนฟอร์นิเยบอกว่าแม่ประธานาธิบดีคลินตันจะเล่าโจ๊กได้เก่งแต่นางฮิลลารีคลินตันทำตลกได้ถูกจังหวะมากกว่ามีอารมณ์ขันที่ถ่อมตัวหัวเราะตนเองได้และเสียงหัวเราะของเธอนั้นเขาเห็นว่าเป็นเสียงหัวเราะที่จริงใจและทำให้คนที่ได้ยินแล้วอดหัวเราะด้วยไม่ได้ค่ะส่วนบ๊อบไวเนอร์อดีตโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่านางฮิลลารีคลินตันเฉลียวฉลาดสามารถเข้าใจปัญหาและหาทางแก้ปัญหาได้ดีกว่าทั้งประธานาธิบดีบิลคลินตันและประธานาธิบดีบารักโอบามาและว่าสิ่งที่เธอขาดคือความดึงดูดใจผู้คนค่ะ
She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma but she's got the smarts and the governing power
แต่บ๊อบไวเนอร์บอกว่าสิ่งที่เธอมีคือความฉลาดและความสามารถอย่างมากนะคะในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ1990ครอบครัวคลินตันประสบมรสุมชีวิตซึ่งสืบเนื่องมาจากกรณีอื้อฉาวทางเพศของประธานาธิบดีบิลคลินตันแต่ทั้งสองคนฝ่าฟันมาได้ในที่สุดและนางฮิลลารีคลินตันลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสว.จากรัฐนิวยอร์กในปีค.ศ.2000และเรื่องราวต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่มีรายงานกันมามากมายและเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่ตระหนักเกี่ยวกับนางฮิลลารีคลินตันนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐคนปัจจุบันได้กล่าวปราศัยในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันอังคารและระบุบุคลิกพิเศษของนางฮิลลารีคลินตันไว้ว่า
But here's the thing What I admire most about Hillaryis that she never buckles under pressure. She never takes the easy way out. And Hillary Clinton has never quit on anything in her life.
นางมิเชลโอบามาบอกว่าสิ่งที่เธอยกย่องมากที่สุดเกี่ยวกับนางฮิลลารีคลินตันก็คือเธอไม่เคยท้อถอยแม้จะมีพลังกดดันไม่เคยหาทางลัดและไม่เคยยอมแพ้เลยในชีวิตนะคะจากวันนี้ไปอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะต้องเริ่มการต่อสู้ทางการเมืองผลจะออกมาอย่างไรจะได้รู้กันในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเรื่องของฮิลลารี่คลินตันนะครับผลการสำรวจทัศนคติโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าผู้คนทั่วไปนั้นถ้าไม่นิยมชมชอบในตัวฮิลลารี่คลินตันก็จะเกลียดเอาเสียเลยข่ายงานโทรทัศน์ Fox News ถึงกับเผยแพร่ผลการสำรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ระบุว่า 68% ของคนอเมริกันนั้นมีความไม่ไว้วางใจในตัวฮิลลารี่คลินตันในเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมายาแคลร์อภรสวรรค์ซึ่งเดินทางไปที่นครฟิลาเดลเฟียร่วมกับคุณพินิจการตุลาชมเพื่อติดตามรายงานข่าวการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตได้พูดคุยกับผู้คนในนครฟิลาเดลเฟียสถานที่จัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับทัศนะของคนอเมริกันบางคนว่าชอบหรือไม่ชอบฮิลลารีคลินตันด้วยเหตุผลใดและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
It's good. Hillary Clinton, I appreciate Hillary because she's doing a lot. She did.
Well, I'm disappointed.
I think she's a terrific nominee. I think she's going to make a great president of the United States.
It's pretty cool, isn't it?
ผู้คนในนครฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับนางฮิลลารีคลินตันที่ได้รับการลงคะแนนให้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและเตรียมขึ้นกล่าวปาศัยในที่ประชุมใหญ่ในคืนวันที่28กรกฎาคมขึ้นสุดท้ายของการประชุมใหญ่ที่นครฟิลาเดลเฟียคุณเดวิดแมนโซผู้สนับสนุนนางฮิลลารีพ่อค้าขายตุ๊กตา Jack in the Box รูปร่างนางฮิลลารีและประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ8ปีก่อนมาวางขายในเมืองซึ่งเขามั่นใจว่านางฮิลลารีจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป
Well, she's been in politics for a long time. Some would say that's a strength and a weakness, but
คุณเดวิดบอกว่าเธอมีประสบการณ์ในการเมืองมายาวนานเธอเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศซึ่งทำให้เธอมีประสบการณ์การทำงานกับรัฐบาลประเทศอื่นๆและมีคนให้ความเคารพเธอไม่น้อยด้านคุณมายามินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายพม่ากล่าวว่าเธอรู้สึกผิดหวังที่นางฮิลลารีได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต
Well of course I'm disappointed because I'm a Bernie personBut I don't know. I, to tell you the truth, I'm not really, really pleased with her. Only because, like, I feel.
คุณมายาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์สบอกว่านางฮิลลารีเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองบ่อยซึ่งเป็นจุดด้อยที่สำคัญและไม่สามารถเชื่อถือได้และในครั้งนี้เธออาจจะต้องมองหาทางเลือกอื่นแม้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเธอจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตมาตลอดก็ตามเช่นเดียวกันกับคุณชารอนเออร์นสเตอร์ที่เดินทางมาจากรัฐเท็กซัสเพื่อสนับสนุนนายเบอร์นีแซนเดอร์สโดยเฉพาะเธอบอกว่าเธออาจจะต้องลงคะแนนเสียงให้กับพรรคที่3คือพรรคกรีนเพื่อให้มีพรรคใหม่ๆได้ขึ้นมาบ้าง
I'm from Texas so I probably can vote third party without affecting the outcome because it will probably go Republican so I will probably
แม้ผู้สนับสนุนนายเบอร์นีบางคนอาจจะตัดสินใจลงคะแนนในทางเลือกอื่นแต่คุณอิมมานูเอลคัซซินชาวนครฟิลาเดลเฟียยังคงเชื่อมั่นในตัวนางฮิลลารี
You know so I appreciate Hillary being nominee for Democrat you know I'm Democrat myself I voted for Obama you know I like Democrats you know I don't like Donald Trump because he needs you to sit down and just go back to the Trumps
เขาบอกว่านางฮิลลารีมีโอกาสสูงที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีและพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลสำคัญคือไม่ต้องการให้นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันได้รับชัยชนะนางฮิลลารีคลินตันได้รับการลงคะแนนจากคณะผู้แทนพรรคหรือเดลิเกตของพรรคเดโมแครตด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จนกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐที่ได้เป็นผู้แทนพรรคการเมืองในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
ครับจากรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือบุคคลในวงการเมืองอเมริกันข้ามไปที่ยุโรปนะครับตำรวจของฝรั่งเศสสามารถใช้วิธีการทาง DNA ระบุตัวผู้โจมตีรายที่2ที่บุกเข้ายึดตัวประกันที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารและสังหารบาทหลวงวัย86ปีด้วยการเชือดคอโดยบุคคลที่2ที่ถูกระบุตัวได้นี้คือนายอับเดลมาลิกพาติเจียนวัย19ปีซึ่งถือกำเนิดในฝรั่งเศสและตำรวจสามารถระบุตัวตนของเขาได้หลังจากที่มารดานั้นให้ตัวอย่างของ DNA มือมีดทั้ง2คนคือพาติเจียนและก็อับเดลคามิเช่ล้วนแต่มีอายุ19ปีนะครับบุกเข้าไปที่โบสถ์ในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสเมื่อเช้าวันอังคารจับตัวประกันไว้5คนรวมทั้งบาทหลวงคนหนึ่งและใช้มีดเชือดคอบาทหลวงผู้นี้เสียชีวิตก่อนที่จะถูกตำรวจของฝรั่งเศสยิงเสียชีวิตทั้ง2คนครับและที่โปแลนด์ระหว่างการร่วมพิธี World Youth Dayพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวว่าการสังหารบาทหลวงที่โบสถ์ในเมืองนอร์มังดีโดยกลุ่มผู้ที่นิยมความรุนแรงชาวมุสลิม2คนนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าขณะนี้โลกกำลังอยู่ในภาวะสงครามโดยพระสันตะปาปาทรงมีคำกล่าวว่าภาวะสงครามที่ว่านี้เนื่องจากโลกได้สูญเสียสันติภาพแต่พระสันตะปาปาฟรานซิสได้กล่าวย้ำว่าสงครามที่ว่านี้ไม่ใช่สงครามศาสนาแต่เป็นสงครามจากความขัดแย้งเนื่องจากผลประโยชน์ที่ขัดกันเรื่องของเงินทรัพยากรและเรื่องของการครอบงำครับไปที่เยอรมนีครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลปฏิเสธหรือบอกปัดคำเรียกร้องให้เยอรมันเปลี่ยนจุดยืนหรือนโยบายที่อ้าแขนต้อนรับผู้ลี้ภัยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากการโจมตีหลายครั้งในเยอรมนีเองภายในเวลาเพียงแค่1สัปดาห์ในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลกล่าวว่าผู้ที่โจมตีในเยอรมนีนั้นต้องการที่จะบ่อนทำลายความรู้สึกเป็นชุมชนของเยอรมนีและนโยบายเปิดแขนอ้าเปิดอ้าต้อนรับและความเต็มใจต้อนรับผู้คนที่มีความทุกข์ยากและความต้องการนั่นก็คือผู้ลี้ภัยแต่เยอรมนีนั้นปฏิเสธและบอกปัดที่จะเปลี่ยนแปลงจุดยืนในเรื่องผู้ลี้ภัยครับ ไปที่ตุรกีนะครับ1วันหลังจากที่รัฐบาลตุรกีสั่งปลดนายทหารอีกกว่า 2,400 นายในวันพฤหัสบดีสภากลาโหมของตุรกีได้ประชุมวาระเร่งด่วนในความพยายามที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการระดับสูงหรือนายทหารระดับสูงแทนผู้ที่ถูกปลดจากตำแหน่งไปในขณะนี้สภากลาโหมของตุรกีจะต้องแต่งตั้งนายพลใหม่รวมทั้งสิ้น149คนซึ่งนับเป็นจำนวนเกือบครึ่งนะครับของนายพลที่มีอยู่ในกองทัพ358คนโดยนายพลเหล่านี้ถูกปลดเนื่องจากถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานด้านสุขภาพนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง16จุดปิดที่ 18,456 Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 5,155 Standard & Poor's ขยับขึ้นราว 3.5 จุดปิดที่ 2,170 ครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ e-cigarette นะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีโทษจากการศึกษาชิ้นใหม่ของLawrence Berkeley National Laboratory ในแคลิฟอร์เนียได้พบว่า e-cigarette นั้นก็สามารถจะให้โทษได้เช่นกันเพราะทำให้ปอดของผู้สูบนั้นได้รับสารกระตุ้นที่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและสารพิษบางอย่างอย่างเช่นอะโครไลและฟอร์มาลดีไฮด์นักวิจัยพบว่าระดับของสารเคมีที่เป็นพิษที่ปล่อยออกมาจากบุหรี่ e-cigarette ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้และอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ e-cigarette ซึ่งความผันแปรหรือความแตกต่างในระดับสารพิษนี้ยังเกี่ยวข้องกับประเภทของ e-cigarette ระดับของโวลเตจที่แบตเตอรี่ใช้รวมทั้งเรื่องที่ว่าคอยความร้อนใน e-cigarette นี้ใช้1คอยหรือ2คอยด้วยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของสุขภาพเช่นกันทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐพบว่าสารนิโคตินที่ผู้หญิงได้รับจากการสูบบุหรี่จริงๆขณะที่ตั้งครรภ์นั้นส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางพฤติกรรมต่างๆในเด็กได้ซึ่งรวมทั้งอาการสมาธิสั้นแบบที่เรียกว่า ADHD ด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หากเหตุผลทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคปอดหรือโรคหัวใจตลอดจนอาการเป็นหมันหรือลูกมีน้ำหนักตัวน้อยตอนคลอดยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ว่าที่คุณแม่เลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ผลการศึกษาล่าสุดโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอให้คุณพยายามมากขึ้นในการเลิกสูบบุหรี่ค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันทีมนี้พบว่าสารนิโคตินในบุหรี่ที่ว่าที่คุณแม่ได้รับขณะตั้งครรภ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อพันธุกรรมของทารกในครรภ์ค่ะซึ่งเป็นผลกระทบที่บำบัดรักษายากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในทารกในครรภ์เนื่องมาจากสารนิโคตินช่วยอธิบายได้นะคะว่าทำไมการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์จึงส่งผลให้ลูกเกิดความบกพร่องทางพฤติกรรมหลายๆอย่างรวมทั้งโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD ค่ะผลการศึกษาประชากรหลายชิ้นก่อนหน้านี้ชี้ว่าดูเหมือนว่าการสูบบุหรี่ขณะตั้งท้องเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นแต่การศึกษาชิ้นล่าสุดโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเยลค้นพบหลักฐานทางชีววิทยาที่บ่งชี้ว่าเด็กมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดอาการบกพร่องทางพฤติกรรมแบบดังกล่าวค่ะศาสตราจารย์มารีนาพิคิโอโตแห่งภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเยลที่นิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าสารนิโคตินส่งผลกระทบต่อระยะสำคัญของการพัฒนาด้านสมองในตัวอ่อนทารกมนุษย์ค่ะทีมนักวิจัยทำการทดลองในหนูทดลองเพื่อดูว่าสารนิโคตินมีผลให้การพัฒนาทางสมองในหนูเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างไรศาสตราจารย์พิคิโอโตกล่าวว่าเมื่อทีมนักวิจัยให้หนูทดลองได้รับสารนิโคตินในช่วงที่ระยะการพัฒนาทางสมองเป็นช่วงเดียวกันกับสารนิโคตินมีผลกับสมองของตัวอ่อนทารกมนุษย์หลายทีมนักวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงในสมองของหนูเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรที่เกิดขึ้นกับเซลล์สมองในส่วนคอร์เทกซ์ค่ะนอกเหนือไปจากนี้นะคะศาสตราจารย์พิคิโอโตยังบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงในเซลล์สมองที่พบทำให้สมองของเด็กแตกต่างไปจากเดิมผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเยลคนนี้ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงในสมองของหนูทดลองส่งผลต่อพฤติกรรมของหนูโดยหนูเริ่มมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีอาการสมาธิสั้นแบบ ADHD เธอกล่าวว่าหนูปกติทั่วไปจะไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆกับแรงช็อตแบบอ่อนๆที่เท้าแต่หนูทดลองที่ได้รับสารนิโคตินจะใส่ใจกับแรงช็อตอ่อนๆดังกล่าวที่เท้าของมันแสดงว่าหนูทดลองใส่ใจกับสิ่งกระตุ้นที่ปกติแล้วสมองของมันสามารถมองข้ามได้ทีมนักวิจัยยังพยายามค้นคว้าด้วยนะคะว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเซลล์สมองแบบเดียวกันนี้เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางสมองที่เรียกว่า Asperger's syndrome หรือ autism หรือไม่ซึ่งเป็นความบกพร่องที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสมาธิและความสามารถในการควบคุมตนเองแต่ศาสตราจารย์มารีน่าพิคิโอโตกล่าวว่าทีมงานไม่พบหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะค้นพบวิธีแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการหาทางบล็อกไม่ให้สารนิโคตินสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่เซลล์ในสมองซึ่งหากทำได้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สารนิโคตินเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์สมองและทำให้พฤติกรรมต่างไปจากเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะศาสตราจารย์พิคิโอโตยังกล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่าความบกพร่องด้านสมาธิเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะจึงเป็นไปได้ว่าคนที่มีความบกพร่องด้านสมาธิอาจเกิดจากความผิดปกติในสมองแบบใดแบบหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารนิโคตินและข้อสงสัยนี้อาจจะกลายเป็นหัวข้อของการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปของทีมงานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภัยของบุหรี่เช่นกันวารสารแลนเซตตีพิมพ์รายงานที่ระบุว่าในแต่ละปีนั้นการเสียชีวิตจากการที่คนไม่ออกกำลังกายหรืออยู่ในภาวะเฉื่อยชานั้นมีถึงประมาณ5,300,000คนต่อปีซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่รายงานการวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซตแนะนำว่าเราทุกคนนั้นควรจะมีเวลาออกกำลังกายอย่างแข็งขันหรือกระฉับกระเฉง1ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะทดแทนการต้องนั่งทำงานแบบจุ่มปุ๊กอยู่ในที่ทำงานในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรนะครับโดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐได้ให้คำแนะนำว่าผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละคนนั้นควรจะได้รับหรือมีโอกาสออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือที่ทำให้หัวใจเต้นแรงประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นอกเหนือจากการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ2ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค
่
ะ
สวัสดีครับคุณเจรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยานี่เวลานั่งนานๆ นะต้องเตือนสติตัวเองว่าต้องไปเดินเดินเดินเดินบ้างเดินรอบบ้านก็ยังดีเดินบนสายพานก็ได้ขอให้ได้ขยับเนื้อขยับตัวนะบางคนไม่ขยับเลยแล้วก็เพลินกับการทำงานนะคุณนิตยา
เห็นด้วย 100% ค่ะเพราะว่าเราเวลาเราทำงานโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้ทำคอมพิวเตอร์นะคะรู้สึกว่าจะแยกตัวออกไปได้ยากมากเลยเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวต้องกดไอ้นู่นเดี๋ยวต้องกดตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหน้าจอต้องทำอะไรต่ออะไรคือต้องมีกิจกรรมทำแล้วเราก็ลืมกินข้าวนะคะอาจจะกินกาแฟกินขนม
แล้ว อันนี้เอาเรื่องตัวเองมา ประจาน ทำไมล่ะ
แล้วงุนงิดอ่ะเพราะว่ามันเราไม่ได้ไปออกกำลังกายแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเลือดลมไม่เดินแล้วก็ไม่กระฉับกระเฉงความคิดก็ช้าลง
ใช่ใช่ไอเรื่องของการยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อของหลังหรือขาเท่านั้นนะฮะกล้ามเนื้อของตาด้วยเพราะว่าผมก็เพิ่งไปโอกาสไปพบแพทย์มาแล้วก็แพทย์ก็แนะนำบอกว่าเราโดยเฉพาะอย่างที่ว่าจ้องคอมพิวเตอร์จ้องจอเนี่ย15-20นาทีเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนละเปลี่ยนโฟกัสลาสายตานั่นมันไม่ใช
่หมอสั่งเลยบอกว่านั่งทำงานเนี่ยชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างมากให้ลุกขึ้นสัก5นาที10นาทีออกไปมองอย่างอื่นทำอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมานั่งทำต่อ
ครับ
ค่ะเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยดิฉันก็เพิ่งคุยกับแพทย์เรื่องตามาไม่กี่วันก็บอกว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องหลับตาให้ได้ให้ได้อย่างน้อย30วินาทีเพื่อให้พักแล้วก็ให้มีน้ำในตาหล่อเลี้ยง
ใช่
บางทีการบริหารตาอย่างเดียวไม่พักตาอาจจะแห้งก็ได้เพราะฉะนั้น เรื่องการใช้สายตานี่กับทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ต้องเป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้เพราะทุกคนตอนนี้มีใช้หน้าจอเต็มมือเต็มตัวเต็มข้างหน้า
ใช่ค่ะ
ต้องตาตัวเองให้ดี
ค่ะใช
่เห็นด้วย 100% เลยเพราะว่าไม่การลุกออกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะรักษาตาอย่างเดียวยังช่วยกล้ามเนื้อเราด้วยที่ร่างกาย
ครับ
ค่ะเดินขึ้นลงบันไดก็ดีนะคุณจำเริญเนาะขึ้นลงลิฟต์นี่อ้วนได้ง่ายๆเพราะว่า